FM. Bana yey bizim qalay.
İlk əkinçi baray, elə mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda bir daha beynəlxalq caz şənliyinin izinə düşəcək. UNESCO-nun 8 əsrli yubileyini qeyd etdiyi Mövlanə Cəlaləddin Rumi'dən sonra alacaq.
Hazreti Mevlana demiş ki, doğru, Allah dostlarının anıldığı yerə rahmet yağar.
Festival sözünün mənasını yada salacaq.
Festival sözü öz kökünü latıncadan, festivus kəlməsindən götürüb.
Və hər dəfə Beynəlxalq Caz Festivalının təşkilatçılarından biri, caz.az saytının redaktoru Rövşən Sənanoğlunun açıqlamalarını işitəcəksiniz.
70 il caz dinləyicisi istər istəməz caz bilicisindən çevirir.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Praqada evsiz insanların teatr açılıb. Çexiya paytaxtının bir qrup sənətçisi yersiz yurtsuz adamları bir araya gətirərək artıq 10 tamaşa səhnəyə qoya bilib. Həmin sənətçilərin fikrincə, belə insanlara təkcə ev və yemək deyil, ruhi qida da çox gərəkdir. Adi praqalılara əvvəlcə əcaib görünən evsizlər teatrı artıq alışdıqları yaradıcılıq layihəsi kimi qavranır. Xatırladaq ki, Çexiya paytaxtında 70-dən çox teatr var. Azərbaycan vətəndaşlarının yarıdan çox həyatından razı deyil. Ümumrusiya İctimai Rəyin Öyrənilməsi Mərkəzi bu qənaətə gəlib. MDB-nin 7 ölkəsində aparılan sorğular daha çox Ukrayna və Azərbaycan əhalisinin öz həyatından məmnun qalmadan üzə çıxarıb. Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Ermənistan vətəndaşları gələcəklə bağlı daha nikbin görüşdədilər. Bəzi mütəxəssislər Rusiya mərkəzinin keçirdiyi bu sorğunu ciddi saymadıqlarını, onu bir təbliğat elementi hesab etdiklərini bildiriblər. Xınalıq kəndi öz tarixi görkəmini itirə bilər. Dünya Abidələr Fondu bu fikirdədir. Qeyri-hökumət təşkilatı olan bu fond dünyada təhlükə ilə üzləşən 100 abidə sırasında xınalığın dadını çəkib. Stat, bəzən qısa zaman üçün xeyir götürməyə can atmaq uzun müddətli perspektivdə ziyana çevrilir. Yeni abidələrin inşa edilməsi tarixi görkəmi məhv edir. Xatırladaq ki, Dünya Abidələr Fondu təhlükəyə məruz qalan tarixi və mədəni abidələrin qorunmasına kömək göstərmək üçün yaradılıb. Türk dilli ölkələrin milli kitabxanalarında qorunan əlyazmaların toplu kataloqu nəşr olunacaq. Bu barədə razılaşma həmin ölkə kitabxana rəhbərlərinin Ankarada keçirilən ilk toplantısında əldə edilib. Toplantıda yeni quruma Türk dilli ölkələrin milli kitabxana konfransına sədr də seçilib. Sədrlər 2 ildən bir dəyişəcək və beləcə Türk dilli ölkələrin hamısı konfransın fəaliyyətini yönətmə imkanı qazanacaq. Kırım Tatarlarının ünlü şairi Yunus Kandımın ailəsinə Ukrayna dövlət büdcəsinin hesabına ev tikildi. Hazırda keçmiş Ağ Məsciddə, Simferopol'da yaşayan tərcüməçi şair İlqar Qasımov bu barədə xəbər verib. Onun 525-ci qəzetdə çıxan yazısında ünlü söz adamının yoxsul bir daxmada dünyasını dəyişdiyi və bunu görən yüksək rütbəli məmurların sarsıldığı bildirilir. Ailəsinə dövlət büdcəsindən ev tikilən mərhum şairin məzardaşı Kırım Tatar xalqının topladığı vəsaitlə ucaldılacaq. Amerikalı Jasmine Harem Bullock Azərbaycan paytaxtında yeni heyranlarını tapdı. Bullock'ın çıxışı Beynəlxalq Caz Festivalının başa çatmasında bir gün qalmış, iyunun 13-də baş tutdu. Öncə Yaşıl Teatrda keçirilməsi nəzərdə tutulan konsert Dövlət Filarmoniyasında gerçəkləşdi. Bakıda olduğundan məmnunluğunu dilə gətirən Harem Bullock 2 saat boyunca ən məşhur ifalarını səsləndirərək iyunun 14-də başa çatan caz şənliyinə rəng qatdı. Daha ətraflı 7 xəbərdən həmən sonra. Və bir özəl xəbər, Mövlanə Cəlaləddin Rumi Azərbaycan türkçəsində danışdı. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Cəlaləddin Rumi 1207-ci ilin sentyabrın 30-da Əfqanistanın keçmişdə türk mədəniyyətinin mərkəzi kimi tanınan Bəx şəhərində adlı sanlı ailədə doğulub. Əsl adı Məhəmməd Cəlaləddindir. Mövlana da, Rumi də ona sonradan verilən adlardır. Rumi Anadolulu deməkdir. Mövlana isə əfəndi. Bu ad, Mövlana adı, uzun illər Konya'da yaşamış, indi də orada türbəsi ucalan Cəlaləddin Ruminin simvoluna çevrilib. Azərbaycan oxucusu Rumini necə tanıyır? Ən yaxşı halda bu misralarla. Sevgidə günəş kimi ol, dostluq və qardaşlıqda akarsu kimi ol, hataları görmədə gecə kimi ol, təvazuda topraq kimi ol, öfkədə ölü kimi ol, hər nə olursan ol, ya olduğun kimi görün, ya göründüyün kimi ol. Əslində oxucunu qınamaq olmaz. Sovet dövründə Azərbaycanda nəşr edilən şərq klassikləri içərisində Rumi unudulub. Görəsən bunun səbəbi nədir? Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin mədəniyyət müşaviri Fəti Gədikli.
Bunun cavabı aydındır şu mənada. Doğrudan da Rumi büyük bir filozof, büyük bir şair, amma aynı zamanda İslamı da mada gönülden bağlı bir insan. Ben öyle hesabedirəm ki, yani dine olan bu bağlılığı onun Azerbaycan'dan neşrini engellemiştir. Başka bir sebep olabilmez çünkü biliyorum ki diğer şark klasikleri tercüme olunup, hamısı aşağı yukarı tercüme olunup. Bu kitaba ön sözümde ben onu dedim. Sovyet dönemi için bu anlaşılabilirdir ama ondan sonra bu 15 ilde de aslında Rumi'ye çok fazla bir barak olmadığını görüyoruz. Bu son illere kadar.
UNESCO'nun birinci sorduğu soru. Mevlana kimdir? Ben bunları akkati önce bir size sıralamak istiyorum.
UNESCO 2007-ci ili beynəlxalq Mövlanəni anma günü elan edib. Bu il Cəlaləddin Ruminin 800 illiyi tamamlanacaq. Bəlkə də belə olmasaydı, Azərbaycan oxucusunun Mövlana ilə görüşü bir az da uzanacaqdı. Yom dərgisi kitab dizisindən Mövlana Cəlaləddin Rumi Məsnəvidən seçmələr kitabını çap edib bizləri sevindirdi.
Mədəni müziyindəki enstrümanlar və ifadə etdiyi manalar nələrdir?
Kitabı türkçə çapa hazırlayan Nur Artran, Azərbaycan türkçəsinə uyğunlaşdıran Azad Yaşar, farsçadan türkçəyə tərcümə və şərhlər Şefik Candır.
Türkiye Sefirliği Azerbaycan'da bundan evvel de birçok kitap neşretti. Ama Rumi'den hemen evvel bizim büyük yazıcımız Haldun Taner ile bağlı iki kitap neşrettik biz. Bundan sonra da mesela Memduh Şevket Esendal'dan bir şey neşredeceğiz. Bu 2007 yılı bildiğiniz gibi dünyada ve Türkiye'de Mevlana yılı olduğu için onun için düşünmüş bir şeydi.
Havva Balkanlı'nın yardımıyla Məsnəvidən seçmələr kitabı Azərbaycan oxucusuna çatdırılıb. Havva Balkanlı.
Tabii ki kitabın çap olunmasında, Azerbaycan Türkçesine çevrilmesinde benim ve eşimin katkıları oldu. Zaten Nurhan'ın benim akrabam. O açıdan da olayın içindeyiz. Ayrıca böyle bir kitabın Azerbaycan Türkçesine çevrilmesinde vesile olduğumuz için de çok bahtiyarım. İnşallah insanlar faydalanacaklardır mutlaka.
Ben Rasim Aşın. Öncelikle bu kitap benim çok özellikle üstünde durduğum çocukların ve gençlerin hizmetinde olacağının heyecan içindeyim. Bana göre herhalde kuşaklara ve gençlere yapılan en büyük yatırım oldu bu çalışma. İnşallah feyiz alacaklar. İnşallah onların o ışık yolu devam edecektir.
Bünyamin Özgür. Tabii Mevlana'nın Azerbaycan'da tebligatı fevkalade önemli bir şey. Çünkü büyük düşünürlerimizden birisi, en büyüklerinden birisi. Azerbaycan'da Mevlana'nın tanınması, gençlerin, uşakların, yetişkinlerin, herkesin ihtiyacı var.
Ben Sənubər Sarallı, müstəqil tədqiqatçı. 19 ildir öz ömrümü Azərbaycanla Ermənistan olan hadisələri, yəni ki, Xristiyan və İslam dünyasının araşdırıcısı kimi mən bir fikirə gəlmişəm ki, həqiqi belə kitablar nə qədər çox olsa, o qədər dünyada sülh tez bərqərar olar və insanlar özünə bənzər bir insana ziyan vurmazlar, nə fiziki cəhətdən məhv eləyərlər, nə də mənəvi.
Kitabın təqdimat mərasiminə Türkiyədən ünlü araşdırmaçı Nur Artran da qatılmışdı. Nur xanım dünyanın ən önəmli mövlanacılarından biri olan Şefik Canın tələbəsidir.
Hazreti Mevlana bu aləmə aşk dağıtılırken, Hazreti Allah bana bu aşkın 19'unu verdi. Geriye kalan birini de gelmiş ve gelecek bütün aşıklara dağıtı diye buyurmuştur.
TÜSİAP Cəmiyyətinin UNESCO 2007 Mövlana Hoşgörü Yılı adı altında keçirdiyi 3 günlük tədbirlər proqramı başa çatdı. Qarşıda isə yaşanacaq böyük bir il var. Mövlanəni anma ili. Turgut Məmmədli, İz Üçün.
İzim qalay.
Yeddi xəbər bitdi. 8-ci xəbər. 3-cü Bakı Beynəlxalq Caz Festivalı iyunun 14-də başa çatdı. Festival nə gətirdi, nə gətirmədi? Bu suala cavab almaq üçün Beynəlxalq Caz Festivalının təşkilatçılarından biri caz.az saytının redaktoru Rövşən Sənanoğlu-ya üz tutduq. Xoş gördük Rövşən bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Mədəni bayrama çevrildi mi bu ilki caz şənliyi?
Təbii. Mədəni bayram oldu. Tamaşaçılar, dinləyicilər və musiqiçilər arasında ünsiyyət oldu. Ölkəmizi təqdim etdik. Özümüzü təqdim etdik. Dünya ilə tanış olduq yenidən. Çünki həmişə dünya ilə nə qədər istəsən tanış ol, həmişə nəyisə öyrəndə yenidən tanış olursan, nəyisə bir bilik, ovqat əldə edirsən. Həmin bu ovqatı yaşamaq özü də böyük şeydir. Təbii, təşkilat komitəsi bir yana, amma təşkilat komitəsinin cəmisi bir neçə nəfərdir. Festivalın texniki işçiləri, bizim könüllülər, tələbələr olmasaydı, biz bu işin ötəsindən gələ bilməyəcəkdik. Hamı bir komanda kimi işləyirdi. 7 gün, 7 gecə, gündə 2-3 saat yatırdıq çox vaxtı. Festivalın gündəliyi...
Bu gecə neçə saat yatmışsınız?
Bu gecə deməli saat 5-də yatıb, artıq saat 9-un yarısında oyanmışdım ki, materialı hazırlamaq lazım idi. Mən özüm festival günləri həm press release-lə işləyir, press release-lə işləyirdim, jurnalistlərlə işləyirdim.
Kimləri sevindirdi, kimləri kədərləndirdi Rövşəmək?
Caz sevərləri, caz həvəskarı təbii ki, sevindirdi. Çünki çox maraqlı bir proqram olmuşdu. Təbii ki, Əzizə xanımın çıxışı çox diqqət mərkəzində idi və bu, normal bir xalqdır. Billy Cobham kimi məşhur zərb aləti ustası Bakıya gəlmişdi, öldü Bakıda hökm qaldı, master class da verdi. Onun master class zamanı Natiq Şirinlə çox maraqlı çıxışı oldu. Natiqi dəvət elədi səhniyə, Natiq başladı nağarada çalmağa və Billy Cobham bir yarım saniyə ritmi tutandan sonra başladı, ünsiyyətə girdi Natiqlə. Onlardan sonra Marco Lobo, Braziliyadan gələn perkussiya ustası bu söhbətə qovuşdu və olduqca maraqlı oldu. Hətta səhərsi günü biz Billy Cobham'ın şəhərə çıxmışdıq, müsahibə aldıq, sonra şəhərə çıxdıq, içəri şəhər. Xərçə sexinə girdik, birlə dükana girdik, vacə belə bir papaqlara çalışdı alsın, nə qədər baxdı, heç biri onun başına gəlmədi.
Yəni başı belə böyüydü.
Bəli, sonra deməli, müasir İncəsənət Mərkəzinin qonağı olduq, Bəhrəm Xəlilov onun direktorudur. Bəhrəm də özü çox maraqlı bir insandır və çox maraqlı bir nə oldu? Billy Cobham öz konsertindən sonra yenidən caz mərkəzinə gəldi və 25 il ərzində jam sessionlərdə çıxış etməyən Billy Cobham bizim jam sessionda çıxış etdi və o jam session ümumiyyətlə çox maraqlı keçdi.
Çox bəyəndi Bakını, yəni deyirdi
Bakının bu ovqatı bəyəndi, münasibəti bəyəndi. Çox maraqlı oldu, deməli həmin jam sessionda Hayran Balıq çıxış edib. Festivalın son konserti, onun konserti gitara çalır, amma Billy Cobham'dan o 2003-cü ildə bir yerdə işləyir, Billy Cobham yeni spektrum layihəsində. Tanınmış gitaracıdır. Sonra Deniz Cana, mənim bir əvvəlcə Canadı, Deniz Cana. O çıxış etmişdi həmin jam sessionda, eyni zamanda hamı səhnədə idi. Fransa saksofonçusu qadın Claire Michael, Hayran Balıq'ın artıq adını demişdim. Claire Michael. Michael.
Bəs niyə Michel getdi mətbuatda?
Mən bizə onun tələffüzünü deməmişdilər. O gəlindən sonra bildik ki, tələffüz olunur. Və başqa musiqiçilər, Billy Cobham'ın öz musiqiçiləri, Amerikadan gələn başqa musiqiçilər, məhz ki, tam səhnədə idi. Onun yazısını da baxmaq da yenidən mənim üçün maraqlı olacaq. Yaxşı səs və həmin jam sessionlar, keyfiyyətli səslər lentə alınıb, olduqca maraqlı idi. Sonra mən gözlədiyim kimi olduqca maraqlı qrupu Volkan oldu. Amma deməli həmin qrupun tərkibində bir türk gözlənilirdi. Qrupun rəhbəri Yavuz Akyazıçı artıq qrupun tərkibində deməli heyətində bir türk də vardı. Zərb alətlərini çalan Selim soyadı yadımda deyil. Ən maraqlı konsertlərdən biri oldu. Billy Cobham konsertinə gəldikdə isə onun konserti ümumiyyətlə yüksək peşəkarlıq nümunəsi oldu. Həm ifa, həm də səs. Səs rejissorunu özü ilə gətirmişdi. Yaşılı teatrda hər kimən belə səs eşitməmişəm. Gözü bağlı, sanki deməli kompakt disk səslənir.
Kültür sözlüyünün sırası çatdı. Festival sözünün lüğəti mənasını yada salıb söhbətə davam edərik. Bu kültür sözlüyündə festival sözünün lüğəti mənasını yada salacağıq. Festival sözü öz kökünü latıncadan, festivus kəlməsindən götürüb. Festivus bayram sayağı, bayram ovqatlı, şən mənasına gəlir. Bugün dilimizdə işlənən və şənlik mənasını ifadə edən festival sözü fransızcada işlənən eyni adlı sözdən götürülüb. Başqa sözlə latın əsilli festivus fransız dilində festival şəklinə düşüb və elə bu şəkildə də dünyaya yayılıb. Çağdaş dünyada festival deyərkən sənət uğurlarını əks etdirən və illiklə keçirilən bayramlar, teatr, musiqi, kino əsərlərinə baxışla nəzərdə tutulur.
Bizim qalay.
Bizim bu dəfəki qonağı Beynəlxalq Caz Festivalının təşkilatçılarından biri, caz.az saytının redaktoru Rövşən Sənanoğludur.
Yer gelmişken Rüşen Bey, sizi medyada sizi yani təşkilatçılar əslində əzəni yetərincə reklam etməməkdə günahlandırmışdılar. Yəni deyirlər ki, afişalar kifayət qədər deyildi, dəbdəbəli deyildi və s. Mən belə bir şey oxudum. Münasibətiniz necədir buna?
İş ondadır ki, axı əzənin gəlməsi haqqında bir dənə şayə oldu, o kifayətdir. O ki, dəqiqləşdi.
Yəni, onun reklama ehtiyacı yoxdur.
Reklama ehtiyacı yoxdur. Sonra bir nəsə oldu. Səsənir Cavan Zeynalı ilə var.
Bəli, onu da dedilər.
Yenidən. Bu yalnız mənim fikrimdir. Bizim fikrimiz yox, mənim fikrimdir. Cəmaatın cazdan xəbəri yoxdur. Və artıq Cavan Zeynalını o özünü təqdim etdiyi kimi məşhur cazmen kimi tanıyırlar. Cavan Zeynalının o var demək ki, caza adiyyəti yoxdur. Bu restoranda çalır, oxuyur, amma cazla məşğul olmur. O ki, festivalda çıxış edirdi, gəlsin, çıxış etsin, öz dostları ilə ildə bir dəfə çalsın. Ondan başqa heç bir şey. Amma caz musiqiçisi ömrü boyu cazla məşğul olmalıdır. İl ərzində daimi çıxış etməlidir, inkişaf etməlidir. Cavan Zeynalı isə, misal üçün, keçən festivalda da, eyni şirki festivalda da eyni proqrama çıxış etmiş. Və bu ki, qalma-qala gəldikdə isə keçən illəri Cavan Zeynalını dəvət etmişlər. Həm proqramı ilə çıxış etmişdi, həm açılış konsertinə çıxış etmişdi. Açılış konsertində 15 dəqiqə vaxt verilmişdi, 35 dəqiqə çıxış edildi. Bu illəri biz onu dəvət etmişdik əvvəldən. Siz özünüz festivalın buketini gördünüz, onun şəkli birincidir. Buklet ən azı 2 həftə əvvəl hazır olur, sonra yoxlanır və s. Deməli, Cəmal Zeynalı ilə danışıqlar getmişdi. Bəli, son gündə biz Səzədən onun razılığını almaq istədik. Mən özüm danışmışdım onunla. Birdən dedi ki, mən 15 dəqiqə vaxt istəyirəm. Bizim fikrimiz vardı ki, heç olmasa sonra 7 dəqiqə deyək ki, 15 dəqiqə çıxış edəsin keçən iki. Yox, mən çıxış edəmirəm ki, mən Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimiyəm və s. İstəmirsən, istəmə. Və bu səbkidə.
Bununla da məsələ bitdi.
Bəli.
Rövşən bəy, bizim sorğumuz var. Hansı halda caz festivalına qatılardınız? Bakı sakinlərinə müraciət eləmişik. Qulağa sax mı?
Təbii.
Mənə gəlir ki, bu sahədə təbliğat biraz zəifdir. Amma əvvəllər Azərbaycan yaxşı cazı olur. Öncə qulaq alsan da istəyirsən ki, məktəb var. Amma indi nisbətən zəifləyib. Amma əzizə bildim gəlir, istəyərdim onun konsertində iştirak edeyim, amma imkan olmadı, vaxtım olmadı gəlin.
Sözə mənim şəxsən marağım yoxdur, ona görə də heç maraqlanmamışam, caz festivalı Bakıda keçirilir, ya keçirilmir.
Yox, qatılmamışam, yalnız xəbərlərlə, yəni hətta vaxtım olsa da belə gedib qatılas deyirdim, çünki caz sevər deyildim. Ancaq xəbərləri izləmişəm, mənim üçün çox fəxirdir ki, bizim məşhur caz ustalarımız var. Dəsən, eşitim, orada bir skandal olub, Cavan Zeynalı bizim məşhur cazmen gəlməyib ora, buna təsvirləmişəm də sələm.
Əgər söhbət Muhammaddan geçsəydi, mən nəsə danışa bilərdim, amma caz bizə yad olan ünsürdür.
Böyük məmnuniyyətlə qatılardım bu konsertlərə, amma sözün düzü məndə belə bir yanlış informasiya vardı ki, biletlər çox bahadır. Amma sonra belə məlum oldu ki, biletlər deyil, çox bahadır deyil. Prinsipcə heç olmasa bir dəfə getmək olardı. Bilmirəm, bəlkə bu informasiya ilə bağlı idi, informasiyanı düzgün çatdırmamışdılar. Mənə sonra dedilər ki, bircə Əzizənin konsertləri çox bahaydı biletlər. Amma Yaşıl Teatrı, misal üçün bir 10 manata, heç olmasa bir dəfə, bilsəydim ki, qiymətlər elədi, heç olmasa bir dəfə gedərdi.
Mən cazla bir o qədər maraqlanmıram və caz festivalında da gedib baxmamışam, maraq göstərməmişəm. Amma məncə onun söhbət onun nə dərəcədə maraqlı olub-olmamasına gəlir. Konkret bu janra maraqdan gedir ki, yəni kimin maraq dairəsində daxildir və ya daxildir. Məsələn, mən şəxsən maraqlanıram. Çox qəribə ki, klassik musiqi ilə müəyyən qədər maraqlanıram, amma caz bir qədər mənim üçün oxşamır.
Mən bir neçə dənə şərh vermək istərdim. Ümumiyyətcə, burada bir dənə söz səsləndi ki, caz musiqisi bizim xalqa ziddir və nədir, belə bir söz səsləndi. Mən bir şey xoşuma gəlmir. Biz nəyəsə danışanda deyirik, bizə xas deyil, bizə ziddir. Nəyə görə? Hər bir adam özünə cavabdeh olmalıdır. Bu ən vacibməsi. Biz sözü artıq yox, mən. Mənim xoşuma gəlmir, de ki, sənin xoşuna gəlmir. Bu bir. İkinci, cazın təbliği ilə bağlı təbii ki, problemlər var. Ona görə ki, radioda, televiziyada hələ ki, olduqca çoxu sayda toyxana səviyyəli proqramlar gedir və cazın təbliğinə vaxt qalmır. Caz bilirsiniz, Azərbaycan deyində o qədər çox deyil, onlar deyir ki, barmaqla saymaq olar və caz kifayət qədər elitar musiqidir artıq və bu təbliğat mütləqdir. İndi çox vacib bizim üçün, çünki caz mədəniyyətdir, əsl mədəniyyətdir və biz öz dinləyicimizi formalaşdırmalıyıq. Formalaşdırma da nədən ibarətdir? Yavaş-yavaş göstər sən caz nədir, müxtəlif cərəyanlara göstərirsən, tanış edirsən, musiqiçilər haqqında danışırsan və vaxt getdikcə caz dinləyicisi istər-istəməz caz bilicisindən çevirir. Çünki dinləmək üçün bilmək lazımdır. Kim nə vaxt kimlə əməkdaşlıq edib, hansı yazıları maraqlıdır və s. və baxır. Bu çox vacib bir məsələdir.
Rövşən bəy, mənə caz festivalındakı tamaşaçılar çox maraqlandırır. Tamaşaçılar hansı sosial kəsimləri təmsil edirlər? Yəqin ki, siz arada işten vaxt tapıb onlara bir nəzər yetirdim.
Təlif sosial kəsimlərdəndir və belə bir söz demişsiniz ki, varlı tamaşaçı yoxsa qeyri varlı.
Aha, bunu sonra demək istəyirdim, eybi yox, cavab verin.
Cavabı belə olacaqdır ki, olacaq ki...
Cazın hədəfi varlı tamaşaçıdır mı, Rövşən Bey?
Ağıllı tamaşaçı.
Ağıllı tamaşaçıdır.
Dinləyici, bəli. Çünki burada varlıq və ağıl və heyf ki, Azərbaycanda çox vaxtı bir ciddiyyətli bir anlamdır. Fərqi yoxdur, ağıllı olsun.
Onda qoyun, o bir sualımı da verim. Bu festival nəyə dedim, nəyə demədi?
Festival dedi ki, caz yaşayır və yaşayacaq.
Sizcə Azərbaycan cazı mədəni dünyaya qovuşubmu?
Təbii.
Sizcə Azərbaycan cazmenlərindən kimsə özünü yeni tərəfdən göstərə bildimi? Yoxsa hərə elə öz ampulasında idi? Axtarışlar var mı bizim cazmenlərdə?
Axtarış var, təbii ki var. Ola bilər ki, o var. Vaxt aşırı yerdə bir dəfə dinləyəndə artıq hiss eləmirsən və ya da duymursan, bilik vacibdir burada. Təbii ki, axtarışlar var. Musiqiçi səhnədə qalmaq istəyirsə, həmişə inkişaf edəbilir.
Üçüncü Bakı Beynəlxalq Caz Festivalı ilə bağlı mütəxəssis rəylərini də öyrəndik. Musiqişünas Turan Məmədəliyeva.
Müxtəlif üslublu caz musiqi növlərini, üsluplarını dinləmiş oldum. Ən böyük əhəmiyyətli hadisələrdən biri gözəl bizim Şərq Caz Kraliçası adlandırılan Əzizə Mustafazadənin gəlişi idi əlbəttə ki. Bundan başlayaraq biz Bakı Caz Mərkəzinə, onun prezidenti Nuru müəllimə təşəkkür edirəm. Mən digər heyətlərdən Vulkan caz qrupunu bəyəndim. Ümumiyyətlə, müxtəlif milliyyətlər toplaşmışdı ora və çox gözəl, parlaq bir caz bəstəxəsi bunlar nümayiş etdirdilər. Bütün gəlmiş musiqi heyətlərinin, caz heyətlərinin hərəsinin özünün bir, belə deyək, teması və özünün bir əhəmiyyəti var. Bizim caz musiqiçilərdən də, mən xüsusən cavan nəsli, çox gənc nəsli istəyərdim, vurğulayım. Bunlar da özlərini yaxşı tərəfdən göstərə bildilər. Bəyənilən bir cəhəti də masterklasslar idi. Bu dəfəki masterklasslar mən sizə deyim ki, bütün keçən ilin ustad dərslərindən fərqlənirdi. Xüsusən də mən istəyirəm bizim daha bir həmyerlimiz Dürsüqar Bağırovun çox yüksək səviyyədə keçirdiyi masterklassı çatdırım. Deniz Canan'ın da masterklassı sözünü açığı bəyəndim.
Gənc cazmen İsfar Sarabski.
Bu festival çox yaxşı keçdi. 7 gün keçirdi. Gəşəng bir musiqiçilər gəldi. Billy Cobham kimi, Əzizə Mustafazadə, Bayram Bağır. Bu festival fərqli oldu öbürlərdən. Bizə də musiqiçilərə sonra tüm tamaşaçılara çox nəzər sərdi bu festival. Bir-birindən fərqlənirlər bu festivallar. Zamanlar üçün bu çox gözəl imkandır ki, özünü göstərmək, özlərini göstərmək istəyirlər.
Claire Mikael Fransa'dan çok maraqlıydı. Hem saksafonda çalırdı, hem fleytada. Eləymiş mi?
Bəli, istedadı musikçidir. Fransa'da tanımış musikçidir ve maraqlı layihəri var. Mənim onlarla tanıştığım oldu. Biz de onların menedjeri Sandra Schartol oldukça gözet Türkçe danışır.
Ha, ne maraqlı.
Tertemiz Türkçe danışır.
Demek probleminiz olmadı.
Əlaqə saxlayacağız. O bir ki, onun vasitəsilə gəlinki festivala Amerika'dan həmin qrupla əməkdaşlıq edən Dave Liebman kimi çox məşhur və çox incə saksafonçunu dəvət etdik.
Qala konsertdən biraz danışaq deyirəm.
Qala konsert olduq, maraqlı keçdi və cazmenlərin ünsiyyətdə olmasını göstərdi. Misal üçün, Emil İbrahim festivalın art prodüseri səhniyə çıxanda, Deniz Canına səhniyə çıxanda daha dəqiq. Deniz Canına yalnız gitarçısı özünü yəndi. Nathan Peake bas ifaçısı, zər balətlərində oturmuş. Həmiz heyətdə onların Tofiq Cəbarov çıxdı. Emil İbrahim piyano da rayoda çalırdı. Sonra isə Claire Mikaela onların bir yerdə çıxdı. Nəzərə bax ki, nə Emil İbrahim Denizcan ilə bir yerdə qabaqlar çıxış etmişdi. Nathan Peck, Meşe kontrabasta çalır, zər balətlərində çalır. Claire Mikael Denizcan ilə festivalda tanış olub. Əvvəldən bu repetisiya olunmayıb. Danışdılar, nəyi çalır, ifa edirlər, çıxıb ifa etdilər. Caz budur, ünsiyyətdir, bilikdir.
Mən istəyirəm bu caz festivalının son sürprizindən, mənim öz fikrimcə bu sürprizidir. Qara Qarayevin nəvəsindən azca danışın.
Qara Qarayevin nəvəsindən mətbuat konfransı oldu. Onun kişi də olsa mətbuat konfransı oldu. Söhbət açıqdı. Cazla niyə ki, bu maraqlanan başladı. Türkiyədə İstanbul Konservatoriyasının bir nəfər müəllim qorancısı ona disk verəndən sonra bu səviyyəni anladı. Başa düşdü və başladı cazla məşğul. Sonra İtaliyada Berkli kollecinin yay məktəbində iştirak etdi. Berklidə oxumaq üçün təqaüd qazandı. Berklidə oxumaq olduqca şey o, bahar düzü. Və təqaüd almaq asan deyil. Çünki təqaüd almaq üçün sən bir neçə mərhələ seçimdən keçməyəsən. Berklidə oxuyub, Berklidə bitirib, tanınmış müəllimlər, musiqiçilər olan dərs deyib. Azərbaycanlı, Amerikada, Amerikan caz səhnəsində işləyir. Maraqlı da yaxşıdır.
Çox gözəl.
Üçüncü Bakı Beynəlxalq Caz Festivalına həsr etdiyimiz bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli azadlığı dinləyənlərlə vidalaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.